มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับภาวะการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ส่งผลให้ภาระหนี้ทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง24ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้ตัวเลขหนี้รวมแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่281ล้านล้านดอลลาร์และอัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ทั่วโลกพุ่งขึ้นมาอยู่ที่กว่า 355% แล้วครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างข้อมูลจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศหรือ IIFซึ่งเฝ้าสังเกตการตัวเลขทั่วโลกประเมินว่าที่มากว่าครึ่งหนึ่งของภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นเป็นการใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการภาครัฐต่างๆขณะที่หนี้ที่เป็นของบริษัทข้ามชาติธนาคารและครัวเรือนจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นราว 5.4 ล้านล้านดอลลาร์ 3.9 ล้านล้านดอลลาร์และ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์ตามลำดับโดยทั้งหมดนี้ทำให้อัตราส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ทั่วโลกปรับเพิ่มสูงขึ้นอีก 35%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนครับการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้ทั่วโลกครั้งนี้สูงกว่าเมื่อครั้งเกิดวิกฤตการณ์การเงินโลกเช่นในช่วงปีค.ศ. 2008และค.ศ. 2009ที่อัตราส่วนนี้บวกเพิ่มขึ้น 10% และ 15% รายงานข่าวยังชี้ด้วยว่าทิศทางของสถานการณ์หนี้โลกยังไม่ใกล้ที่จะนิ่งและมีเสถียรภาพเท่าใดนักด้วยครับมาต่อกันที่ข่าวจากแวดวงการเงินกันบ้างครับราคาของบิตคอยน์ยังคงพุ่งขึ้นต่อเนื่องและทำสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพุธหลังฝ่าระดับ50,000ดอลลาร์ต่อบิตคอยน์ไปเมื่อวันก่อนแม้นักวิเคราะห์จะออกมาเตือนผู้สนใจลงทุนให้ระวังตัวและว่าราคาสกุลเงินดิจิตอลนี้อาจไม่เสถียรท่ามกลางความผันผวนรุนแรงในช่วงนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบิตคอยน์ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลอันดับ1ของโลกและมีมูลค่าตามราคาตลาดที่กว่า 900,000 ล้านดอลลาร์ทำการซื้อขายที่ราคา 51,720 ดอลลาร์15เซนต์ไปแล้วโดยได้อานิสงส์มาจากสัญญาณบวกที่ว่าสกุลเงินนี้ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากนักลงทุนและบริษัทชั้นนำหลายแห่งเช่นบริษัทรถยนต์ Tesla บริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน Mastercard และธนาคาร BNY Mellon เป็นต้นแต่แม้กระแสความนิยมของสกุลเงินดิจิตอลนี้จะส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในหมู่นักลงทุนอย่างมากนับตั้งแต่ต้นปีมานักวิเคราะห์บางรายออกมาเตือนว่าบิตคอยยังไม่ใกล้ที่จะเข้าสู่สถานะของรูปแบบการชำระเงินที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางแม้แต่น้อยครับฮาร์ลีย์เบสแมนผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุน Simplify Asset Management ให้ความเห็นว่าในเวลานี้บิตคอยยังไม่ใช่รูปแบบการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่และยิ่งไม่ใช่ที่ที่ควรใช้เป็นตัวเก็บมูลค่าหรือ store of value เนื่องจากราคาของสกุลเงินนี้สามารถผันผวนได้ถึง 80% ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่สูงกว่าค่าเงินยูโรหลาย10เท่าและสูงกว่าค่าเงินรูเบิลของรัสเซียราว7เท่าครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับบริษัทรถยนต์ Ford Motor เปิดเผยในวันพุธตามเวลาในสหรัฐว่าทั้งบริษัทวางแผนที่จะจัดจำหน่ายเฉพาะรถขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงประเภทเดียวในตลาดยุโรปภายในปีค.ศ. 2030ขณะที่ผู้ผลิตรถสัญชาติอเมริกันรายนี้กำลังเร่งปรับปรุงสายการผลิตของตนให้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสั่งห้ามจำหน่ายรถที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในบางประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัท Ford Motor จะลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง30เดือนต่อจากนี้เพื่อปรับเปลี่ยนโรงงานผลิตรถยนต์ของตนในเมืองโคโลนประเทศเยอรมนีให้ก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์การผลิตรถพลังงานไฟฟ้าแห่งแรกของบริษัทในยุโรปฟอร์ดเปิดเผยด้วยว่าบริษัทจะเริ่มผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรุ่นแรกที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวและผลิตในยุโรปทั้งหมดที่ศูนย์การผลิตดังกล่าวตั้งแต่ปีค.ศ. 2023เป็นต้นไปขณะที่กำลังพิจารณาการผลิตรถแบบดังกล่าวในรุ่นที่2อยู่ด้วยครับและส่งท้ายในวันนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของชาวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้เปลี่ยนไปอย่างมากครับโดยหลายคนเลือกที่จะเดินเข้าโรงภาพยนตร์แทนที่จะเดินทางไปที่ต่างๆในช่วงวันหยุดยาวดังที่เกิดขึ้นทุกปีรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างข้อมูลจากแพลตฟอร์มข้อมูลตั๋วภาพยนตร์เหมาเยี่ยนเอนเตอร์เทนเมนต์ของจีนว่ารายได้จากการจำหน่ายตั๋วภาพยนตร์ในประเทศจีนในช่วงระยะเวลา6วันจนถึงเที่ยงวันพุธตามเวลาท้องถิ่นพุ่งขึ้นแตะระดับ 6,960 ล้านหยวนหรือประมาณ 1,080 ล้านดอลลาร์โดยมีปัจจัยหลักคือราคาตั๋วที่สูงขึ้นครับตัวเลขสถิติที่สูงขึ้นนี้สูงกว่าสถิติเดิมที่ 5,900 หยวนในปีค.ศ. 2019ทำให้ยอดรายได้จากการฉายภาพยนตร์ในจีนตั้งแต่ต้นปีมาเกินระดับ 10,000 ล้านหยวนไปเรียบร้อยแล้วตามรายงานของสื่อจีน ทั้งนี้ในปีที่แล้วตลาดภาพยนตร์จีนขยายตัวอย่างมากจนแซงหน้าสหรัฐและกลายมาเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไปเรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมจีนรายงานว่ายอดผู้เดินทางในช่วงวันหยุดตรุษจีนของปีนี้ลดลงไปถึง 70% ในช่วง2สัปดาห์ก่อนเทศกาลตรุษจีนที่เริ่มต้นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วโดยเป็นอัตราการลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ2ปีก่อนหน้าครับและทั้งหมดนี้คือข่าวเศรษฐกิจที่น่าสนใจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน